Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 6. jul. Na početku najvažnije vesti. U Podgorici prvi sastanak pododbora Crne Gore i Evropske unije. Uhapšeni Simović tvrdi da su u Đinđićevo ubistvo umješani Vojislav Šešelj i Aca Tomić, piše Blic. U padu vojnog aviona u Rumuniji 11 poginulih. U borbi za finale večeras u Cape Townu, Holandija, Urugvaj. U emisiji između ostalo govorimo o tome kako opozicija traži da bude uključena u predstojeći popis stanovništva, pošto sumnja da će država preko Monstata izmanipulisati podatke. Raško Konjević i Andrija Mandić.
To je potpuno antievropski zahtjev i taj zahtjev što se tiče socijaldemokratske partije apsolutno neće biti prihvaćen.
Mi dakle tražimo da se zakon povuče iz procedure, da sa nekim idejama koje imamo, a koje se oslanjaju na nekadašnja uputstva Monstata iz 2003. godine, da ona bude ugrađena u novi zakon i popis bude u suštini statističko, a ne političko pitanje.
Evropska poslanica Doris Pack na konstataciju kako će evropske integracije Zapadnog Balkana biti usporene zbog umora Evropske unije od daljeg širenja reaguje.
To nije istina. Ako mediji o toj temi tako izvještavaju, to ne znači da je to istina. Mi imamo jasnu proceduru, red vožnje koji se odnosi na svako zemalje regiona. Brisel svoj posao nastavlja i komesar za proširenje redovno prati i ocjenjuje napredak svake pojedinačno zemlje regiona na putu ka Europskoj uniji i pomaže joj na tom putu. Tako stoje činjenice.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crnogorskog upravnog suda Branislav Radulović upozorio je da taj sud je zatrpan pritužbama na rad državnih organa, što ukazuje na nezakonit rad državne i lokalne samouprave. Prema zvaničnim podacima, sud je od početka godine primio 1527 predmeta, dok ih je prošle godine bilo 948. Radulović u izjavi za vijesti kaže kako bi se dalji rast mogao spriječiti razrješenjem resornih ministara i predsjednika opština. Evropska unija predana je evropskoj perspektivi i stabilnosti jugoistočne Europe, izjavio je u Zagrebu predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Rompuy je čestitao hrvatskom predsjedniku Ivu Josipoviću na napretku koji je Hrvatska postigla na putu u Evropsku uniju, što je važno za čitavu regiju. Van Rompuy iz Zagreba putuje u Prištinu. Iskaz uhapšenog člana zemunskog klana Miloša Simovića o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića direktno ukazuje na umješanost u ubistvo šefa vojne službe bezbjednosti Ace Tomića i lidera radikala Vojislava Šešelja. Kako saznaje beogradski list Blic, specijalno tužilaštvo odlučilo je da preispita raniju odluku o odustajanju od krivičnog gonjenja Tomića i Šešelja. U padu rumunskog vojnog aviona poginulo je 12 osoba, dok su dvije preživjele neposredno nakon što je uzletio sa aerodroma u blizini Crnog mora zbog obuke padobranaca. Avion je počeo da gubi na visini i srušio se. Vlasti su pokrenule istragu o uzroku nesreće.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Tajlandska vlada produžila je vanredno stanje koje je uvedeno tokom političkih nemira koje su pokrenule pristalice svrgnutog premijera Taksina Šinavatre, a u kojima je poginulo 90 osoba, a gotovo 2000 je ranjeno. Vanredne mjere produžene su još 3 mjeseca u 18 provincija i Bangkoku, pošto vlada strahuje da postoji mogućnost od novih nemira. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama proslavio je 75. rođendan sa nekoliko hiljada pristalica okupljenih u Dharamsali, gradu na sjeveru Indije, gdje živu izgnanstvo od 1959. kada je pobjegao iz Tibeta pod kineskom vlašću. Broj političkih zatvorenika na Kubi pao je na 167, što je najniži broj zatvorenih disidenata od revolucije 1959. kojom je Fidel Castro došao na vlast. Komisija koja svakih 6 mjeseci objavljuje izvještaje o stanju ljudskih prava na Kubi saopštila je da je ta zemlja prije 45 godina imala 15.000 političkih zatvorenika. Posmrtni ostaci šahovskog velemajstora Bobija Fišera ekshumirani su na Islandu zbog testova koji treba da pokažu da li je otac Filipinke Jinky Young, kao što tvrdi njena majka. Advokati devetogodišnje djevojčice i njene majke, koja je sa Fišerom bila u vezi, tvrde da je čuveni šahista djevojčin otac, čime bi ona polagala pravo na njegovo nasljedstvo. I još jedna vijest, na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici večeras prva polufinalna utakmica. U Cape Townu od 20 sati i 30 minuta sastaju se Holandija i Urugvaj. Sjutra u Durbanu igraju Njemačka i Španija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Podgorici je u toku prva sjednica pododbora za oblast pravde, slobode i bezbjednosti između Crne Gore i Evropske unije, koja je zajedno sa nedavno formiranim zajedničkim tijelom Savjetom za stabilizaciju i pridruživanje označava novu fazu eurointegracionog procesa Crne Gore. Evropska unija sada očekuje odgovore na brojna važna pitanja, među kojima su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, reforma pravosuđa, policijska saradnja. Više detalja ima Esad Krzić.
Današnja prva po redu sesija pododbora za oblast pravde, slobode i bezbjednosti između Crne Gore i Evropske unije se odvija bez prisustva medija, kojima je omogućeno da isprate samo otvaranje, tokom kog su govorili crnogorski ministar za evropske integracije Gordana Đurović i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer. Ministar Gordana Đurović je podsjetila da je nakon ratifikacije od strane svih 27 zemalja Evropske unije početkom maja stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime su se stekli uslovi za organizovanje prvog sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje zajedničkog tijela Crne Gore i Evropske unije, a sada i pod odbora za pravdu, slobode i bezbjednost.
Naš pojačani napor svakako je motivisan i borbom za što kvalitetniji sadržaj avija koji očekujemo na jesen. Mislim da je ovaj naš napor i u stvari simbolizovan u zaključcima avija koji očekujemo, a to je da se u njemu nađe i nekoliko riječi koje govore o procesu, a ne samo o statusu, znači ne samo o kandidaturi kao preporuci, nego i o preporuci za otvaranje pregovora. Pregovori su nastavak procesa, pregovori su dinamika i pregovori su ono što Crna Gora želi.
U fokusu današnjeg sastanka, koji predstavlja novu fazu u eurointegracionom procesu Crne Gore, bit će razmatranje ažuriranih informacija nakon upitnika i realizovanih ekspertskih misija, a u vezi sa svim pitanjima iz oblasti pravde, slobode i bezbjednosti. Mi očekujemo nove informacije o širokom spektru pitanja u vezi vladavine prava i ljudskih prava, reforme pravosudnog sistema, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, policijske saradnje i osnovnih prava, rekao je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer, koji je naglasio da će se upravo na osnovu ovih pitanja zasnivati mišljenje Evropske komisije o Crnoj Gori, koje se inače očekuje na jesen.
Važno od svih ovih tema je naglašena velikim interesovanjem i prisustvom na današnjem sastanku članica Evropske unije, jer zemlje članice su te koje će konačno odlučiti u mnogim fazama kad će Crna Gora postati članica Evropske unije. Komisija i crnogorska vlada trenutno identifikuju projektne ideje koje treba finansirati kroz projekat IPA 2011 i rezultat ovog sastanka podkomiteta će također pružiti osnovne informacije za ovu aktivnost.
Pododbor će danas prema planiranom raditi iza zatvorenih vrata. Posebna tačka dnevnog reda bit će, kako je najavljeno, posvećena monitoringu realizacije obaveza nakon ukidanja viza. Kraj je planiran tek za večeras, a za sada nema najave naknadnog obraćanja javnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Poslanica Evropskog parlamenta i izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak u intervju u Radiju Slobodna Evropa odgovarala je na pitanja koja se odnose na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Na konstataciju koleginice Branke Trivić kako stižu signali da je Evropska unija umorna od daljeg širenja što će usporiti evropske integracije Zapadnog Balkana, Doris Pak je reagovala.
To nije istina. Ako mediji o toj temi tako izvještavaju, to ne znači da je to istina. Mi imamo jasnu proceduru, red vožnje koji se odnosi i na svaku od zemalja regiona. Otuda ničemu ne služi niti i od bilo kakve pomoći priča koja se svako malo podgrijava da je Evropska unija umorna od proširenja. Brisel svoj posao nastavlja i komesar za proširenje redovno prati i ocjenjuje napredak svake pojedinačno zemlje regiona na putu ka Evropskoj uniji i pomaže joj na tom putu. Tako stoje činjenice. Dakle, treba prestati sa pričom o umoru Evropske unije. Države regiona same su odgovorne za brzinu svog napretka ka Uniji.
Aber Deutschland sagt offen,
Nemačka međutim otvoreno kaže da će nakon što Hrvatska uđe u Evropsku uniju uslediti duga pauza, da će sve ostale zemlje regiona morati da čekaju.
Werden warten müssen.
To nije ništa novo, a Njemačka samo saopštava ono što je istina, a istina glasi ovako. Kad zemlja postane kandidat i kad započne pregovore, taj proces traje najmanje 5 godina. U to se možete uvjeriti u svim prethodnim slučajevima. Hrvatska je pregovore počela prije mnogo godina, a članica će postati tek možda 2012. Dakle, vrijeme se mora iskoristiti da se ispune uslovi za prijem u Evropsku uniju, da se zakonodavstvo koje važi u Evropskoj uniji ugradi u domaće norme. To se ne može postići preko noći. Kao i sa Hrvatskom, taj proces je dugo trajao i sa svim drugim zemljama, pa je stoga sasvim normalno reći da će nakon prijema Hrvatske uslijediti pauza. Ali pauza će uslijediti zato što ostale zemlje regiona nisu spremne. Svaka zemlja procjenjuje pređeni put pitajući se koliko je još posla pred njom. Dakle, da, proći će neko vrijeme prije nego što sljedeća zemlja regiona postane članica Evropske unije, ali ne zbog nas, nego zbog sopstvene nesposobnosti ili nespremnosti. Ali onog trenutka kad pregovori sa sljedećom zemljom budu počeli, proces će teći normalno. Dakle, isto onako kako je tekao i sa Hrvatskom. Tačno je da mnogi građani u našim zemljama misle da ne treba dalje da se širimo, ali mi znamo da je širenje Evropske unije svima donijelo prednosti. Također znamo da jugoistočna Evropa ne samo da pripada Evropskoj uniji, nego da je i čitava bezbjednosna arhitektura i dobrobit Evrope zavise od stabilnosti zemalja tog regiona. Nastavak procesa širenja, dakle, nama samima donosi boljitak i svaki razumni političar to zna.
Kaže o evropskim integracijama Zapadnog Balkana Doris Pak.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori, opozicija sumnja da će država na narednom popisu preko Zavoda za statistiku Monstata pokušati da fabrikuje podatke koji se odnose na nacionalnu pripadnost građana i zato traži učešće u tom procesu, dok iz vlasti uzvraćaju da je riječ o providnom pokušaju politizacije uobičajenog statističkog procesa. O tome Petar Komnenić.
Kako danas prenose mediji, lideri tri najjače opozicione stranke optužili su vladu da njenim prijedlogom zakona o popisu stanovništva i domaćinstava, kojim se taj proces u potpunosti povjerava Državnom zavodu za statistiku Monstat, narušava transparentnost tog procesa i politizuje ovaj statistički posao. Tri opozicione stranke, Nova Srpska demokratija, Pokret za promjene i Socijalistička narodna partija, zato su tražile da budu uključene u popis i popisne komisije, kako bi budno nadzirale taj proces koji će se obaviti 2011. Poslanik socijaldemokrata Raško Konjević kaže da se radi o nelegitimnom zahtjevu.
Dakle, ja nisam čuo sličan primjer da vi pokušavate politički da obojite nešto što jeste redovna aktivnost nadležnih državnih organa. Dakle, nisam čuo primjer da u bilo kojoj državi ima sličnih zahtjeva. Prema tome, ako idemo ka usvajanju evropskih vrijednosti, dakle opozicija prosto treba da prihvati činjenicu da nadležne državne institucije obaveze koje imaju treba da sprovode profesionalno, bez bilo kakve doze političke obojenosti. Dakle, zahtjev da u popisnim komisijama budu predstavnici opozicije, ne znam šta to znači. To je potpuno antijevropski zahtjev i taj zahtjev što se tiče socijaldemokratske partije apsolutno neće biti prihvaćen.
Obrazlažući zahtjev opozicije, lider Nove Andrija Mandić kaže da se boji da bi ukoliko Monstat bude samostalno sprovodio ovaj proces, moglo doći do zloupotreba oko izrade statistike vezano za nacionalnu pripadnost, jezik i vjeroispovijest građana Crne Gore. Mandić tvrdi da na prošlom popisu 2003. nije bilo sličnih problema, zahvaljujući tadašnjim uputstvima Zavoda za statistiku, koja su, tvrdi on, to onemogućavala, a kojih danas nema.
Najvažnije pitanje je bio unos podataka
koje su naši popisivači donosili u opštinske popisne komisije. U tom unosu podataka radili su tada, pošto je vlast u 14 opština držala opozicija, međusobno su se kontrolisali i podatke zajednički unosili predstavnici vlasti i predstavnici opozicije. Dakle, međusobno smo se kontrolisali i ono što su saopštili tada građani Crne Gore, pogotovo u odnosu na ona tri važna pitanja koja, i za koja i danas postoji tako veliki interes, a odnosi se na jezik, na nacionalnost i na vjeroispovijest, da je to urađeno na jedan vrlo zadovoljavajući način, odnosno da niko nije pokušao da falsifikuje volju onih ljudi kako su se oni sami izjašnjavali.
Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da je opozicija, citiram, pobrkala lončiće i da popisne komisije poistovjećuje sa biračkim odborima.
Ili što je vjerovatnije, smatraju da po uzoru i kako su to radili na prošlom popisu treba vršiti političke uticaje na ovu statističku aktivnost. Podsjetit ću da su tada u nekim manastirima pravili strategiju i u vrijeme popisa, koji je suštinski precizna statistika elemenata koji se evidentiraju, vodili kampanju širokih razmjera kao da se radi o parlamentarnim izborima ili o referendumu o državnopravnom statusu. Očigledno da ih inercija tadašnjeg poimanja i ponašanja u ovoj aktivnosti još i dalje drži i zbog toga ovakvi zahtjevi o nekakvim političkim proporcijama u popisnim komisijama.
Andrija Mandić je međutim kategoričan da opozicija želi da depolitizuje ovaj proces i da izbjegne manipulacije.
Mi dakle tražimo da se zakon povuče iz procedure, da sa nekim idejama koje imamo, a koje se oslanjaju na nekadašnja uputstva Mondstata iz 2003. godine, da ona bude ugrađena u novi zakon i da taj zakon onda primijenimo i popis bude u suštini statističko, a ne političko pitanje.
Iz Demokratske partije socijalista međutim jasno poručuju da nemaju sluha za najnoviji opozicioni zahtjev.
Dakle, komisije za popis moraju biti sačinjene od ljudi sposobnih da precizno sprovedu sve aktivnosti koje popis predviđa, a ne da politički agituju i usmjeravaju građane u nekom za dnevno političke prilike poželjnom pravcu, kako to misli gospoda iz crnogorske opozicije.
U Socijalističkoj narodnoj partiji su nam danas rekli da trenutno nemaju komentar na ovu temu, a iz Pokreta za promjene niko nije odgovarao na naše pozive. Prema popisu iz 2003. u Crnoj Gori živi oko 43% Crnogoraca, blizu 32% Srba, Bošnjaka je blizu 8%, Albanaca 5%, Muslimana 4%, a Hrvata nešto oko 1%. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Idemo u Skupštinu koja je nastavila zasjedanje gdje je ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović na upit poslanika opozicije Milana Kneževića izjavio kako su se stvorili uslovi za ponavljanje izbora u gradskoj opštini Golubovci zato što u predviđenom roku nije održana konstitutivna sjednica. To je saopštio dakle Ivan Brajović u crnogorskom parlamentu, odakle izvještava Srđan Janković.
Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Milan Knežević oštro je kritikovao vladin odnos prema lokalnim upravama, a posebno prema gradskoj opštini Golubovci, gdje više od mjesec nije moguće konstituisati lokalni parlament. Knežević je ocijenio da vlada u prethodne tri godine ništa nije uložila u Golubovce, ali da je pred prethodne izbore izašla pred javnost sa više obećanja.
Više je država Crna Gora uložila u Zetski DPS nego autoput bar Boljare i u oba slučaja rezultat je isti, čist promašaj. Da li vam je poznato da predsjednik koji je sazvao sjednicu sa urednim dnevnim redom se ne pojavi na sjednici? Da li vam je poznato u istoriji parlamentarizma i parlamentarnoj praksi da čovjek koji je sazvao sjednicu se ne pojavi na njoj? Zato nam je ostalo da pozovemo premijera da on zakaže konstitutivnu sjednicu Gradske skupštine Golubovci, ako i on nije ljut na Zetu i Zećane, jer su u najvećem broju glasali koaliciju Bolja Zeta, Bolja Crna Gora.
Ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović je saopštio da je vrijeme za raspisivanje novih izbora u Golubovcima, jer nije konstituisan lokalni parlament. Podsjetimo, na prethodnim izborima najviše glasova je dobila opoziciona koalicija, ali nedovoljno da samostalno formira vlast, a Socijaldemokratska partija je osvojila jedan mandat, ali nije došlo do saveza sa opozicijom.
I u ovom pitanju koji ste rekli zašto nema konstitutivne sjednice, konstitutivna sjednica je zakazana i time je ispoštovano to pravilo, a neće ni biti sad, pošto ja mislim da su se stekli svi uslovi da se održe novi izbori uzeti posljedne održavanja konstitutivne sjednice u predviđenom roku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u parlamentu. Sjednica Odbora za ljudska prava i slobode, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o zabrani diskriminacije, odgođena je četvrti put. Predsjednik odbora Đorđe Pinjatić rekao je da predstavnici predlagača iz resornog ministarstva nisu došli iz objektivnih razloga. Osim neažurnosti predlagača, u opoziciji kažu da je veći problem što i kada bude usvojen, zakon neće biti moguće primijeniti još najmanje godinu, izvještava Predrag Tomović.
Odbor nije razmatrao prijedlog zakona o zabrani diskriminacije jer na sjednicu nisu došli predstavnici predlagača Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Predsjednik odbora Đorđe Pinjatić rekao je da predstavnici predlagača nisu došli iz objektivnih razloga koji nijesu, kako je kazao, mogli biti predviđeni. Nova sjednica trebalo bi da bude održana tokom sedmice. Za Budimira Aleksića iz Nove srpske demokratije nema dileme da je novo odgađanje i pored objektivnih razloga prije svega plod neažurnosti predlagača.
Pa ne, jednostavno mislim da je u pitanju neažurnost predlagača, to je ono što je jednostavan razlog tolikog odlaganja i prolongiranja razmatranja tog zakona na sjednici odbora. Mislim da ne bi to trebalo tako da bude, ali mnogo što ne bi trebalo da bude tako kako jeste, a ipak jeste.
No, nije najveći problem to što se rasprava o jednom od ključnih zakona u daljem napredovanju Crne Gore ka Evropskoj uniji odgađa četvrti put. Kako za naš program kaže Snežana Jonica iz Socijalističke narodne partije, brine to što i kada bude usvojen zakon o zabrani diskriminacije, neće moći da bude primijenjen u punom kapacitetu, najmanje još godinu, jer Crna Gora nema novi zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.
Na osnovu ovog zakona se kao preventivni mehanizam za zaštitu od diskriminacije definiše zaštitnik ljudskih prava i sloboda, a po važećem zakonu o zaštiti nema ta ovlaštenja. On to neće moći da radi dok se novi zakon ne donese. Taj novi zakon je sad tek na javnoj raspravi i on može u najboljem slučaju biti u skupštini u oktobru. A i kad se donese taj zakon, nema dovoljno budžetskih sredstava u odnosu na instituciju zaštitnika da može da realizuje ta svoja ovlaštenja do nove godine do donošenja novog budžeta. Znači, jednostavno i procedura prethodne godinu dana kada smo tri puta čekali da nam istu stvar kažu iz Venecijanske komisije da popravimo, da bismo tek treći put popravili, mogli smo prvi put, čini mi se da su stvari sve čini da što kasnije uradimo nešto uopšte na tu temu.
Prijedlogom zakona o zabrani diskriminacije predviđeno je da niko ne može da ima štetne posljedice zbog prijavljivanja slučajeva diskriminacije, davanja iskaza pred nadležnim organom ili nuđenja dokaza. Prijedlogom zakona predviđena je i sudska zaštita, inspekcijski nadzor i zaštita kod zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati i 53. minuti, prelazimo na svjetsku scenu. Američki predsjednik Barack Obama sastaće se u Vašingtonu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom dva mjeseca nakon napetog sastanka, pošto je Bijela kuća kritikovala izraelsku politiku naseljavanja u istočnom Jerusalimu. Cilj razgovora je da se pospješe blokirani direktni pregovori sa Palestincima. Istovremeno za Obamu je taj susret bitan i zbog domaće političke scene, jer ga republikanci kritikuju uoči izbora za kongres da nedovoljno podržava Izrael. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Obama je bio veoma rezervisan prema Netanjahu tokom posljednjeg susreta. Ostavio ga je nekoliko sati sa saradnicima da čeka u zapadnom krilu Bele kuće, što je bila očita poruka zbog izraelske politike naseljavanja. Naime, Netanjahuva vlada je tokom posete potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena Bliskom istoku u martu saopštila odluku o gradnji 1600 kuća za jevrejske doseljenike u istočnom Jerusalimu, što je izazvalo oštru reakciju Vašingtona. U maju su nakon jednogodišnje pokušaja obnovljeni indirektni pregovori između izraelskih i palestinskih vlasti. Netanjahu će insistirati na neophodnosti direktnih pregovora sa palestincima, koji njima ne učestvuju od decembra 2008. nakon izraelske ofenzive u pojasu Gaze. Daniel Shapiro, savjetnik u Američkom nacionalnom savjetu za bezbednost, kaže da su umanjene razlike. Međutim, palestinski pregovarač Saeb Erekat kaže da nema suštinskog napretka i da je ključ za njihovo pospješivanje u rukama Netanjahua time što će zamrznuti izgradnju svih izraelskih naselja, uključujući u istočnom Jerusalimu. Gradnja izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama je privremeno obustavljena do 26. septembra, no izraelska ministarka kulture i sporta Limor Livnat je jutros rekla Vojnom radiju da nema ni najmanje sumnje da će odmah nakon tog datuma biti nastavljena izgradnja. Pitanje iranskog nuklearnog programa kao i ukidanje delimične izraelske blokade pojasa Gaze također će biti na dnevnom redu. Izrael je pod međunarodnim pritiskom ublažio blokadu Gaze nakon napada izraelske vojske na brodove sa humanitarnom pomoći krajem maja, kada je poginulo 9 turskih državljana. Ta izraelska intervencija izazvala ozbiljnu krizu u odnosima sa Turskom, koja je zapretila prekidom odnosa sa Izraelom ako se ne izvini i zatvorila svoj vazdušni prostor za izraelske vojne avione. Izrael je u ponedjeljak dozvolio međunarodnoj zajednici da uvozi građevinski materijal u Gazu. Izraelska vlada je objavila listu građevinskih materijala koji mogu ući u Gazu, ali samo za objekte čiju gradnju odobri palestinska uprava i uz kontrolu međunarodne zajednice. Gaza je pod izraelskom blokadom od 2007. kada je na vlast došao radikalni palestinski pokret Hamas.
I na kraju o još jednoj temi iz Crne Gore. Iako se Crna Gora mogla pohvaliti da je u kritičnom periodu posljednje decenije prošlog vijeka zbrinula više desetina hiljada izbjeglica, status onih koji su odlučili da ostanu u Crnoj Gori na nezadovoljavajućem je nivou. Kažu da su prepušteni sami sebi, dok ih je nekoliko hiljada van evidencije državnih organa. To nam prenosi Sead Sadiković.
I pored obećanja državnih organa Crne Gore da će izbjegla i raseljena lica imati isti status kao i ostali građani Crne Gore i sva prava osim prava glasa, to se ne nazire u praksi, kaže potpredsjednik Saveza udruženja raseljenih Mićo Marjanović. Oni ne mogu dobiti posao, ne mogu studirati na državnom univerzitetu, niti se mogu uvjenčati. Problemi idu sve do nemogućnosti dobijanja bankovnih kredita ili čak i vozačke dozvole, kaže Marjanović, naglašavajući da su raseljenici izbjegnuti u procesu rješavanja njihovog statusa.
Od 2007. godine, znači pune 3 godine, niko u Crnoj Gori nije organizovao jedan zajednički sastanak da bi na nekakav način konsultovao prognano izbjegla i raseljena lica, iako postoji negdje preko otprilike oko 30 nevladinih organizacija koje se bave prognano izbjeglim i raseljenim i interno raseljenim licima. Izgleda da taj ostatak prognano izbjeglih i raseljenih lica interno raseljenih koji sad ne vrti u cifri oko 17.000 bit će stranci, ali ne vjerujem da će biti stranci kako oni to tvrde, nego mislim da će im dati državljanstvo sa privremenim boravkom, tako da u svakom momentu mogu da ih da napušte Crnu Goru, to je taj problem.
Marjanović je rođen u Crnoj Gori i došao iz Bosne prije 20 godina sa suprugom i dvije tada male kćeri. Kćeri su danas već sa fakultetskim diplomama, ali bez šanse za posao u Crnoj Gori. Nemaju državljanstvo i ne mogu ga dobiti, iako im ga otac ima. Takvih je oko 5.000 slučajeva, a najmanje 7.000 raseljenih i izbjeglih nije čak ni u evidenciji, kaže Marjanović, jer je cifra koja je do prošle godine spominjana bila 25.000 izbjeglih. Problem djece i izbjeglica je ipak ključni problem, tvrdi on.
Pa eto imaju, ne rade nigde. U stvari ona, znate kakav je problem, da je bila primljena u gimnaziji i da upravo zbog tog državljanstva je izgubila posao. Ta ćerka će uskoro magistrirati na Beogradskom univerzitetu i vjerujem da jedna i druga će morati potražiti negdje na drugoj strani posao, jer sve su prilike da mi zbog prava glasa nismo podobni u Crnoj Gori, ne samo moje ćerke, nego čitava ta populacija, a mislim da je to grehota prema obrazovanoj omladini iz razloga što smo mi 20 godina bili na nekakav način ignorisani, sad trebaju i naša djeca čitavog života.
Agron Šabani je jedan od potpredsjednika Saveza raseljenih. U Crnoj Gori je bez ikakve pomoći od bilo koga već godinama. Sada su mu i na stanu gdje živi u Rožajama dali otkaz. Njegov slučaj je odranije poznat javnosti jer tvrdi da na Kosovu odakle je izbjegao žive ubice oca i brata i ljudi koji su mu ranili majku. On na Kosovu nema kud, pogotovo ne u takav komšiluk.
I to žive normalno, slobodno žive, a ja pratim po putevima evo 10 godina. Što se tiče sadašnje vreme, naš status je nikakav. Evo 10-11 godina što živimo u teškom stanju, bez posla, bez ništa. Sam prijavio UNHCR Prijavio sam opštinu Rožaje kod predsjednika, svugdje, nigdje nema ništa, nikakva podrška ni pomoć. Da dobijemo dokumente, a sad što se tiče toga nema ništa. Jesu tražio od nas da damo po 500 euro za osobu da se napravi taj status za stranaca. U teškom stanju smo. Mi smo stali, što kažu, ko voda što ne ide nigdje.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U Podgorici se održava prvi sastanak pododbora Crne Gore i Evropske unije. Uhapšeni Simović tvrdi da su u Đinđićevo ubistvo umješani Vojislav Šešelj i Aca Tomić. U borbi za finale večeras Holandija-Urugvaj. Mladen Marilović i Dimitri Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.